Walda BODP fi abaa hojjettu jiru furuuf kanaan dura mareen gaggeeffame turus hin milkaa'inafee ture. Kaleessaa gumiin abbootii gadaa fi hawaasni siqqee qaamota lamaan kana araarsuuf ta'anii marii taasisaniini gaggeessitoonni paartilee siyaasaa kun lameen waldhabdee jiru furuudhaaf walii galanii jiran. Har'as gaggeessitoonni paartichaa waanuma kana gaafatamanii mariin kaleessa taasifame kun rakkoo kana akka furu dubbatan. Obbo Mikaa'el Booran miseensa gumishanii abaa'ooti.
Akka amantii keenyaatti akka abdii keenyaatti wanti kun waan uummanni keenya abbootiin gadaa irratti mari'atanii noonis gargaarsifatanii mootummaas gargaarsifatanii furmaata gochuudhaaf deeman waan ta'eef waan akka kanaan duratti nuu fi mootummaa gidduutti wal ganuun wal haaluun waan irra geenye boru hojiitti hiiku dhabuun gama mootummaatiin baay'een mudachaa ture suni murtii inni kaleessaa kun akkasumatti danqaa guddaa qabaata jennee yaadna.
Gama ODP irraa hoogganaan damee yaadaa fi quunnamtii uummataa paartichaa obbo Taayyee Dandaa araarri bu'uun nageenya naannoof murteessaadha jedhan.
Mootummaan yaa'u akkuma duraan ibsaa turretti naannoo keenyaaf nageenya akka barbaachisu hin amana. Waan sun akka dhufuufis hin hojjeta. Wal mormuunis yoo barbaachise waa hundi gara nagaatitti deebi'ee gara dimokiraatiitti deebi'ee karaa saniin qofa akka deemamuu qabu hin amanna. Wanni kaleessa jedhames kan waa jechuudha. Namuu seera eegee seeraaf seera qofaan socho'uun kallattiin sun amanamuun isaa wanni dubbatame hundumtuu waanuma kanaan wal qabataa jechuudha. Mootummaan waan kana duraanuu waanuma jechaa ture waanuma barbaadus jechuudha.
Obbo Taayyeen dabalanii nageenya buusuudhaaf gama lamaaniin amanamaa ta'uun barbaachisaa ta'uu dubbatanii waa'ee abaa'oon waraana bilisummaa Oromootti gaafatamasaa abbootii gadaa fi uummata Oromoottiif kenneera jedhe utuu ifa ta'ee gaariidha jedhan. Gaaffiidhuma kana miseensa gumishanii abaa'oo obbo Mikaa'el Booran gaaffeen ture akkas jedhan.
Murteen kun hiikni isaa waraanni bilisummaa Oromoo jalqabas kan ijaarameef uummata Oromootii fi abbootiin gadaa qoonni isaanii. Inni waraana bilisummaa Oromoo kun maaliifitu rakkoo ta'ee maaliif mootummaatti yaaddoo ta'ee maaliif uummata keenya birattis waa'een waraana bilisummaa Oromoo waa'een egeree waraana bilisummaa Oromoo maaliif dhimma jabaa ta'ee kan jedhu kana qoratanii duraanis beeku qora caalaatti qoratanii arguu qabu. Yoo kana arganii mala furmaataa akeekuudhaaf. Karaan salphataa kan jedhurraa amma isaan kan isaan godhan maalinni gaaffii waraanaa maalinni yaaddoo waraanaa maalinni rakkoon jiru waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabate kan jedhu qoratanii yaada furmaataa akeeku akkaataa itti waraanni kun akka walii galtee dhaabaaf mootummaa gidduutti irra gahamee sanatti akkaataa itti dhimmi isaa xumuramu haala mijeessu jechaadha. Yaaddoo uummanni qabus uummata irraa dhagaanii uummata waliin isa sanas immoo furmaata isaa uummatuma waliin akeekaniiti akka wal amantiinis uumamu uummataaf mootummaa gidduuttis dhaaba keenyaaf mootummaa gidduuttis waraana keenyaaf mootummaa gidduuttis wal amantiin akka uumamu haala mijeessu rakkoo jirurra dhaabbatanii jechaadha. Isa kana qoonni isaanii.
Irra deebiidhaan obbo Mikaa'eliin loltoonni adda bilisummaa Oromoo waa'ee waan kana waa'ee marii araaraa kaleessa gaggeeffame kana quba qabu jedhee gaaffeera.
Waraana wajjin mariin gaggeeffame dhimma kanarratti osoo hin taane waliigaltee mootummaa fi dhaaba keenya gidduutti ta'e shaneeraa fi waraana keenyaa fi utuma sun lafa jiruutti yaaddoon uummataa jiraa yaaddoon nageenyaa uummanni keenya qabu. Kan waraanni keenyas quba qabaachaa ture yaaddoon waraanni keenyas qabu nageenya uummata keenyaa keessatti ta'ee mootummaa kana keessa haala jiru haaromee moo hin haaromne mootummaan kun caasaan nageenyaa mootummaa kanaa hangam takka haaromee isa kanatti dabalamuun hangam takka dhugaadhaan furmaata ta'aa kan jedhu yaaddootu ture waan ta'eef isa kanarratti nuufi waraanni keenya yaada garaagaraa hin qabne waraanni keenya kan uummataa. Ta'uu isaa duraanuu ni beekaa kanaaf hegereen isaatis uummata kanaaf ittisa ta'uudha uummata kanaaf gaachana ta'uudha hundeen waliigaltee keenyaa kanuma waan ta'eef kun waan haaraatti maree addaa feessisu hin qabu.
Obbo Mikaa'el adda bilisummaa Oromoo mareen kun rakkoo kanaaf furmaata akka fidu akka amanu darbees milkaa'insa isaatiifis waan irraa eegamu akka ba'ullee dabalanii himanii jiru jiraattonni yaada isaanii BOF kennanis araara buusuun barbaachisaa ta'uu himanii jiran. Dargaggoon magaalaa Naqamtee tokko yoo dubbatu akkas jedha.
Haala amma yeroo irratti wanti ta'aa jiru wanta baay'ee nama abdi nama toro ajurura wali galtella mansani faidan sa to koromo fada oromonis kanan budde nagate ojete jirache nibarates ojete yoroti jiratu dabale yoro halalo rafi wantoto lola daje kayo sarra intana to tawun qabo wali galte haran inirugan lafakabate nunis kasgabbi ran jiranne baka umbarbanu lola wanta jeran umbarbanu naga barbani ranu sabi khanaf naga kinyaf namunni angu registanis wari party dorgoma tatanis naga ambaka nuwan filannu benna wande amma filannu timmo naga anu tujirane kayu kenya tujirane gari na tifakada
gumina buti gada walla BODP fi abawo kana proof kales korean sinsi turba temi toko kabunde sani furmata barbadu tijiru jemudde darbe kana ture parti den siyasa oromo dimawlo rotti wal gulo jicchu mari gege sani kawali galani turan gabas radio sagale melkaf galmo dait nairobi